Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la agoi de la apostoloi, capitro 2, versoi 1 gis 11. Ciam estis la Pentecosta tago, la credantoi trovigis cune en la sama loco. Ciui plenigis de la Sancta Spirito, comencis paroli en aliai lingvoi, ciel la Sancta Spirito donis al ili. Pentecosto estas la nascigge tago de la cristana ecclesio. Pentecosto shangis la cristanismon. La miraclo che personoi el diversai landoi comprenis tiuin simplain apostoloin indicas che la religia messaggio de la cristanismo ne povas resti en la ligo de tiu malgranda gruppo. Gine plu estis la religio nur de quelcai iudoi en Israelo, sed religio ciu parolas al ciui homoi. Lei grave, la Sancta Spirito venis la cristanoi, cae curagigis ilin plene vivi la messagion de Jesuo, cae porti tiun messagion al aliai landoi, malgrau ciui malfacilagioi. La donazio de la Sancta Spirito donis al ili la eblezzon porti la Evangelion alla mondo, cae la curagion resti fidelai gis la morto. Hodiau ni ricevas la saman spiriton. Se ni confidas ie Dio, ni same faros ne attendita in bonagioin, ancau dumani ai vivoi. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana en la dimancio de Pentecosto 2019, la nauan de junio. En la hodiaua soleno, Papo Francisco cef celebris en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano la Eucaristian celebron. Historio, quiu aspectis fininta, retrovis forton cae elanon, dank alla Sancta Spirito. Gi estas la travivagio de la discipoi post la morto de Cristo. La Papo parolis prigi dum sia predico. La Spirito, li clarigis, renascigas, rompas timoin cae necertezoin, donas novan forton. La Spirito vivigas cae revivigas Jesuon en ni, giuste ciel li faris cun la apostoloi. Tiui iunuloi, diris la Papo, captitai de necertezoi, sentis sin iela fino. Ili estis transformitai de gioio ciu renascigis ilin. Potenzo de la Spirito, daurigis Francisco, estas al porti harmonion interne, sed ancau extere, ce la homoi. Cefe ni besonas la Spiriton, li metas ordon en la agitigio. Li estas pazzo dum malpazzo, confido dum sencuragigio, gioio en malgioio, iunezzo dum maliunezzo, curagio dum el provo. Li, mese della stormai fluoi della vivo, metas la ancron della espero. Li igas nin ecclesio. La Papo poste avertis contra u dangero ofte embuscanta ancau en l'ecclesio. Gi nascigias la sinteno escludi la aliulon preferante la propran cae unican realagion. Ciam estas l'attento construi nestoin, arigi circa u sia propra gruppo, sia i proprai preferoi. Cai el la nesto al secto, la pascio estas mallonga, ancau interne de l'ecclesio. Ciom foie oni difinas sian identezon contrau iu au contrau io. La Sancta Spirito, emphasis la Papo, male cunigas la malproximain, unuigas ilin, revenigas la perdigintoin. La Sancta Spirito, diris plie la Papo, modlas la Ecclesion cae la mondon, ciel locoin de filoi cae de fratoi. La Spirito alportas pazon tie qui estas malconcordo, sed por esti spiritai cae gustumi la harmonion de la Spirito, clarigis plie Francisco, necessas meti lian rigardon antaulania. Cun la Spirito, la Ecclesio estas la sancta popolo de Dio, la missio, la contagio della gioio, ne proselitismo. Sed sen la Spirito, la Ecclesio estas organizagio, propagandeio, cae la cunulezzo farigias penado. La Spirito estas la unua cae definitiva besono della Ecclesio. La fina invito de Papo Francisco estis do resti constantai en la ciutaga pregio alla Sancta Spirito, porque li igunin metiistoi de concordo, semantoi de bono, apostoloi de espero. Post la Pentecosta meso, ietagmeso la Papo trapregis la Regina Celi e la fenestro de sia privata cabinetto cun la fideluloi cestantai en plazzo Sancta Petro. Li memorigis Beatan Michaelo Giedroic, nascita in 1412 ce nobela litova familio, ciu per siai faroi cae religia vocigio provisis la credon della pola popolo superante la landlimoin. Hierau en Cracovo ocasis la danca celebro pro la confirmo della culto de Beata Michaelo Giedroice, cun la partopreno della episcopo de Pollando cae Litovio. Citiu evento, diris Francisco, curagigas la poloin cae la litovoin, refirmigi la ligiloin sub la signo della credo cae della omagiado al Beata Michaelo, vivinta in Cracovo dum la decvina iarcento, modelo de humilezzo cae de evangelia caritato. Ancora upost la regina Celi, Francisco invitis pregi por Sudano, tiu Africa lando estas turmentata de grava politica criso, quiu estigis centoin da victimoi pro la subpremoi faritai de la armeo. La politica criso estigis post la malelecto pasint aprile della exa presidanto Omar al-Bashir. Estigas doloron cae sorgadon, diris la papo, la informoi ciui alvenas dum la nuna itagoi el Sudano. Ni pregiu por tiu popolo, porche cesu per fortagioi cae porche oni serciu la comunan bonon per la dialogo. Fine la papo salutis cae curagigis ciuin pilgrimuloin, alvenintain el Italio cae el multai mondo partoi, ciui partoprenis nella celebro de Pentecosto. Ciuin mi curagigas, li diris, malfermigi, obeeme, alla agado della Sancta Spirito, proponante alla mondo, l'aula variezzo della charismoi, la bildon de fratezzo en cunulezzo. Citi un grazon havigu al ni la sancta di patrino, al chio patrina propeto, ni nin confidas filezze. Antautage de Pentecosto, hiera u vespere, ocasis en plazo Sancta Petro, celebro guidata della papo, iela cesto della fideluloi de diocezo Romo, pli ol quindec mil. Celebrante la vesperan meson de Pentecosto, Francisco clarigis kiel, per la Sancta Spirito, la Signoro prenas nia in manoin, cae auscultigas al ni la gemon de tiui kiwi besonas savon, cefe en Romo. Plie informo pri Papo Francisco, fronte alla hontindai misatractoi e ciui la virinoi estas foie submetitai, crescu la clopodoi por subteni la plei vundeblain el niai gefratoi, cae estu crescanta sine de vigo lucti contra uciu formo de exploatado. Gi estas la alvoco lancita de Papo Francisco en la messaggio subscribita de la state secretario cardinalo Pietro Parolin, ocase de la tago por la vivo en Anglio cae Cimrio, quiu solenigios venontan dimancion la dexesan de junio. En sia messaggio, la papo substrecas ancau la respondezon cun dividi la bonas ziigon, lau quiu ciu homa vivo estas belega cae sancta, cae nobla alvoco. Francisco curagigas crome ciuin quiui clopodas acceli culturon de la vivo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.